Наші вітання усім, хто є зараз біля приймачів. Сьогодні в центрі уваги ті події, які уже слідують після смерті Ісуса Христа. Про тіло Ісуса потрібно подбати. В юдаїзмі ми вже про це говорили і не в одному інтерактиві, що тут були щодо цього найсуворіші приписи. І до того ж, настала субота. І ось тут з'являється Йосип. Ми прочитаємо спершу від Євангелія від Матвія, 27 розділу. Ми будемо іще повертатись до Євангелія в Марка, 15 розділ, Луки, 23 розділ і Івана, 19 розділ. В даний час з Євангелія від Матвія читаємо. Коли настав вечір, прийшов один багач з Ариматеї. Ариматея означає висота. Багач з Ариматеї на ім'я Йосип, який теж був учнем Ісуса. В інших Євангеліях прочитаємо таємним учнем Ісуса. З'явившись до Пилата, він попросив віддати йому тіло Ісусове. Тож Пилат, наказавши воїнам віддати його Йосипові. Йосип узяв тіло і, загорнувши у чисте льняне полотно, поклав його до нової гробниці, що сам вирубав у скелі. Потім, прикотивши величезного каменя, він затулив ним вхід до склепу і пішов звідти. Все. Далі 61-й вірш уже про Марію Магдалену і іншу Марію, які залишилися сидіти біля гробниці. Зараз відбувається наше от таке перше знайомство або згадка, нагадуємо собі про Йосипа із Ариматеї. Питання, які сьогодні будуть у центрі нашої уваги, ну, передусім, яким ви бачите цього Йосипа? Що нам відомо про цього члена Синедріону? Чому за тілом Ісуса він приходив по темноті? І чому, якщо ми візьмемо до уваги інші Євангелія, ми читаємо про те, що він був саме таємним учнем Ісуса? Ну і як ви гадаєте, от Йосип із Ариматеї, він переживав у собі страх? Ним оволодівав страх? Ну, якщо зважати на те, що таємний учень, що в темноті йде за тілом Ісуса просити у Пилата тіла. Чому він віддав для Ісуса власний гріб? Питань є багато. Віримо, що у вас є і відкриття щодо цього епізоду і до цього фрагменту з Біблії, і що ви не один раз, може, вже думали про Йосипа, про цього Йосипа із Ариматеї.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Зараз маємо телефонний дзвінок на зв'язку із нами Валентина. Вітаємо вас в ефірі. Доброго божого ранку.
Доброго божого ранку. Я вас дуже вітаю. Ну, в моїх очах це дуже велика людина. Взагалі ті люди, які йдуть за, пішли за Ісусом і зараз йдуть. Це тим більше, що ті люди, які дійсно прогресують, як сказати. От, вони не просто там знаходяться, але вони стараються дуже бути похожими у всьому робити, так як Ісус Христос робив. Як я завжди говорила, що треба йти по стопам Ісуса Христа. Я вже йду 40 років. Оце він у мене такий, він у мене герой. То, будучи багатою людиною, на хтось дячився в тому офісі, в якому він знаходився, і при забула це слово, де він був. От. Так що, а можна відповісти насчет страху?
Будь ласка, це ж що стосується самого ж Йосипа, так? Чи володівав ним страх?
Так. Да.
Будь ласка.
Справа в тому, що страх – це дуже негативне почуття, яке не дає людині робити те, що потрібно робити, те, що вона хоче робити. Тому що воно паралізує, воно такий наводить страх, що людину буквально паралізує. Тому, може, він і мав якийсь понюсінький страх. Страх, який не зупиняє людину. Тому що ми маємо почуття, ми маємо нервову систему, психіку. Тому він мав такий понюсінький. От. Тому у нього не було страху великого. Не було страху, який би його зупинив. Він хотів, він горів, він любив Ісуса Христа. Він міг предположити, що все йому може бути за це. Але в нього не було страху. І він йшов і робив. Оце так я відповів.
Дуже дякуємо вам, Валентино. Раді були чути ваш голос. Дякуємо, що своїми роздумами поділилися із нами.
Звезды напоминают о тебе, тревожит сердце мне. Я не хочу терять мои мечты и мою надежду, как бы хотела я знать, что ты будешь рядом. Услышишь мой голос любви. Посмотри в глаза, и увидишь там свет. Посмотри в глаза, словно радуги след. Ты найдешь там любовь, ты найдешь там мечты. Я хочу, чтобы счастлив был ты. Посмотри в глаза, и увидишь там свет. Посмотри в глаза, словно радуги след. Ты найдешь там любовь, ты найдешь там мечты. Я хочу, чтобы счастлив был ты. Время уйдет, как тень, его уже не догонишь, не упусти тот день. Выйди на свет, на любви дорогу, я рассказать могу. Только лишь песня, как ты мне дорог, и за тебя молю. Потерять тебя снова, услышь любовь мою. Посмотри в глаза, и увидишь там свет. Посмотри в глаза, словно радуги след. Ты найдешь там любовь, ты найдешь там мечты. Я хочу, чтобы счастлив был ты. Посмотри в глаза, и увидишь там свет. Посмотри в глаза, словно радуги след. Ты найдешь там любовь, ты найдешь там мечты. Я хочу, чтобы счастлив был ты.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Це Харкова. Цього разу маємо телефонний дзвінок. Людмила на зв'язку із нами. Вітаємо вас в ефірі. Доброго бажаю ранку.
Доброе утро, любимая всесвітня мережа. У меня такое вот мнение, мне очень понравилось как-то больше от Марка. Здесь как-то вот так вот интересно. Значит, пришел Йосип з Ариматеї, радник поважний, що сам сподівав царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусова. А Пілат здивувався, що він міг уже вмерти. І покликавши сотника, запитав його, чи давно вже розп'ятий помер. І дізнавшись від сотника, він подарував тіло Ісусові, тіло Ісусова. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гріб, що в скелі був висічений. Мне здесь очень впечатление такое, вот, что радник поважный. То есть человек, кого уважали, скажем так, очень сильно. Человека состоятельного, справедливого, человека достойного уважения. И тут написано, что он, ну как сказать, пришел смело. То есть, в принципе, он пришел к правителю, тот, который имел власть сделать все, что угодно. Но будучи человеком, я так думаю, если он был человеком состоятельным, он был мудрым, поскольку он не то чтобы не испугался, он сделал правильное решение. Он вел себя, скажем так, ну, прилично. И что такое страх? Страх – это некоторым образом как бы не сделать, не причинить себе зла. То есть он был человек мудрым. Он сделал все правильно, и ему подарили тело, так сказать, преступника. Вот. И как-то вот в разных Евангелиях по-разному, а вот именно вот у Марка вот это мне вот произвело такое впечатление. И написано, что он купил плащаницу. А где это он мог вечером купить ночью плащаницу? Может быть, это был тот, ну, я нигде не прочла здесь, что она была льняной. Может быть, это был тот вот лен, которым был юноша закутанный, который, наверное, не знал Писания и не боялся, и шел за Иисусом. А когда его стали, как бы он понял, что ему что-то угрожает, он убежал, и в руках осталась эта плащаница. Ну, то есть это кусок льна, в который, надо понимать, может быть, купил этот Иосиф у тех, кто были, ну, кто охранял тело Иисуса. Ну, вот такое вот мое мнение.
Дуже дякуємо. Спасибо, дуже что дякуємо.
Ви слушали. Извините, пожалуйста. Всего доброго, будьте благословенны. Люблю вас давно и навеки.
Спасибі, дякуємо. Раді були чути ваш голос. Спасибі за такий розлогий коментар. Телефонні дзвінки маємо. Перший телефонний дзвінок зі Львівщини. Микола на зв'язку з нами. Вітаємо вас.
Вітаю, слава Богу. Йосип з Ариматеї надзвичайно сильно любив Ісуса і був дуже сміливим. Підтвердженням тому є те, що він безстрашно прийшов до самого Пілата і просив видати Христове тіло. А також тіло Ісуса Христа Йосип поклав у новому своєму гробі, який був висічений у скелі. Йосип піклувався про тіло Христове, і на це я хотів би, щоб ми сьогодні звернули нашу особливу увагу. Про спомин смерті Ісуса Христа так говорить Господь через перше послання Павла до Коринтян 11 розділу із 26 тексту і нижче, такими словами. «Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто померли». Отже, Господь закликає свою церкву, всіх своїх вірних послідовників, роздумувати про тіло Христове, яким, згідно послання до Ефесян 1.23, є церква Христова. А церква Ісуса Христа – це не архітектурні чи дерев'яні храми. Божа церква – це віруючі в Ісуса Христа люди, котрі покаялись та повірили в Євангелію, та у своєму щоденному житті, своїми вчинками, словами, поведінкою, характером відображають Господа Ісуса, тому що вони поводяться так, як поводився Христос. Тобто вони є виконавцями Слова Божого, записаного у Новому Заповіті. Оскільки тіло Христа – це живі віруючі люди, саме тому Господь закликає нас роздумувати над тілом Христовим для того, щоб гідно приймати тіло та кров Христову, згадуючи смерть Господню, аж доки Він прийде вдруге. Найперше Господь бажає, щоб ми подивилися на наше життя, в наше серце і дали самі для себе відповідь на наступне запитання. Чи є ми по-справжньому в мирі з іншими дітьми Божими? Адже згідно Євангелії від Матвія, 25 розділу з 31 тексту і нижче, все, що ми робимо, добро чи зло, іншим членам Христової Церкви, це в Божих очах ми робимо особисто самому Господу. Саме тому так навчає Христос через Євангелію від Матвія 5:23 і нижче. Коли принесеш ти до життівника, тобто на зібрання, свого дара, наприклад, нашу проповідь, свідчення, пісню, пророцтво, та тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши тут дара свого перед жертівником і піди примирись перше з братом своїм, Господі, і тоді повертайся і принось свого дара. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на життєвій дорозі ще ти, щоб тебе супротивник в суді не віддав, тобто Богові, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, тобто ангелу, і щоб тебе до в'язниці не вкинули, тобто у вічне вогняне озеро. Тому, дорогі брати та сестри, якщо Йосип з Ариматеї так сміливо піклувався про фізичне тіло Христове, то тим більше ми повинні піклуватися про духовне тіло Христове, яким сьогодні є Церква Божа. Щиро дякую і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо за участь. А долучається до ефіру Віктор. Ми вас вітаємо. Доброго Божого дня.
Вітаю всіх. Хотілося б сказати о том, що, ну, вже ми слышали о том, що він із Аримафії, і то, що він в одному місці Євангелія сказує о том, що він сам себе гроб висік. Вот. І то, що був цей гроб в саду, недалеко від Голгофи. А що виходить? Якщо чоловік живе в Аримафії, то йому не зачем делать себе, покупати себе землю, там сад и делать там гроб. То есть он, видимо, переселился в свое время в Иерусалим. Вот. А то, что он был от страха от иудеев, тайный советник, я думаю, здесь больше связано не со страхом, а с тем, чтобы не связываться с этим спорами, с доказательствами, чтобы, ну, как-то человек устраняется от этого. Потому что есть люди, которые очень-очень стараются доказать свою правоту, набожность, там еще что-то. Ну, просто, наверное, мне кажется, что он удалялся от этого. Вот то, что хотел сказать.
Добре, дуже дякуємо вам. Спасибі, що долучилися до ефіру. Ваша думка мала сьогодні прозвучати, тому що уже говорять про декілька видів страху, який міг бути у серці Йосипа. Страх перед людьми, більше не страх, а от, ну, як і ще як варіант, просто не хочеться вступати ні в які дебати із іншими, хто і так нічого не зрозуміє. Але тим не менше, от в Євангелії від Івана, 19 розділі, читаємо, що Йосип питає в палати дозволу здягти Ісусове тіло із Христа. Він був учнем Ісуса, але тримав це у таємниці, бо боявся юдеїв. Ну і далі, отримавши дозвіл від палати, він пішов і зняв Ісусове тіло, і з ним був Никодим, про якого будемо говорити у нашій вервечці «Пасха. Погляд от живиців» у найближчі дні. Тепер щодо повідомлень, які є на цей час, Олег Миколаївич ще продовжує формувати свою думку і пише. Іосиф був тайним учеником Ісуса. Чого ж он боявся? Иосиф знал, из каким презрением иудеи относились к Иисусу. Они изгнали бы из синагоги любого, кто открыто выразил бы свою веру в Христа. Такой человек стал бы объектом насмешек и изгоем среди своих соплеменников. Вот почему Иосиф не решался открыто объявить о том, что он ученик Иисуса. Поступив так, он в одночасье потерял бы свое высокое положение и лишился бы авторитета. Иосиф был учеником Иисуса, но ему не хватало духа признать это открыто. Ось це слово треба окремо записати. Не вистачало духу. Не вистачало духу. Он не отрекся от Иисуса, но и смелости признать единство с ним ему не доставало. Когда Иисус умер, Иосиф сумел превозмочь свой страх и твердо решил выбрать долю последователей Христа. Возможно, Иосиф видел, как казненный на кресте Иисус страдал. И, может быть, это и заставило Иосифа по-новому взглянуть на свою жизнь и окончательно занять сторону истины. Так или иначе, Иосиф перешел к решительным действиям. Он больше не хотел быть тайным учеником. Вызвавшись похоронить Иисуса, Иосиф рисковал стать объектом насмешек и преследования со стороны других членов Синедриона. Но это Иосифа уже не пугало. Он хотел достойно похоронить Иисуса и уже не боялся открыто признать, что является его учеником.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Разве мы не узнаем тебя, любовь? Ты придешь, как весна после холодов. Ты подаришь душе аромат цветов. Пением птиц ты разбудишь мой город снов.
Світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Ви знаєте, в якійсь мірі прикро, що у Євангеліях немає продовження про долю Йосипа із Ариматеї. Ми не читаємо, що він, наприклад, став проповідником, місіонером, хоча є такі здогадки і є у переказах інформація про те, що він став місіонером, він привіз до Англії благу звістку. Але це все перекази, можливо, правдивою інформацією ми дізнаємося там, на небі, у присутності Христа. Але якщо навіть і зазирати у такі перекази або у ті думки, що він став проповідником, місіонером, ну це окриляє, це спонукає тебе усміхатися, тому що, значить, страх було повністю подолано і зміцніла віра. Рухаючись далі у темі, ми запрошуємо до мікрофона Олександра із Шостки. Він зараз із нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня.
Спасибо. Вітаємо. Доброго ранку. Світле радіо, слушателі. Слава нашому Господу Богу Ісусу Христу. Я б спочатку, раз ви сказали, Ірина, що, ну, далі про продовження історії. Ну, я считаю, что вы представляете, Иисус Христос был положен, ну, как бы принял от, принял могилу, или принял гроб, или принял, ну, как то, что человек готовил для себя, и это уже Иосиф был вознесен, ну, это, ну, он, короче, принял от... Иисус Христос принял от Иосифа, ну, если можно так назвать, подарок. Ну, гроб тоже подарок, согласитесь, гроб много стоит. Ну, дело не в том. Дело в том, что я хотел сказать по теме. Ну, представляете, чиновник, уважаемый, мудрый чиновник, у нас такой был, он идет как бы пошагово. У него много было предложений, много было течений, там, ну, как и в Сенате приходят, предлагают, вот мы такие умные, у нас новое течение, мы что-то там открыли. И они все, как вот депутаты, принимают решение, жизненно это, не жизненно это, или это пройдет в течение нескольких дней, как разгоним вот этого там какого-то выступающего, его разогнали, и все, кто с ним был, разбежались. И вот этот чиновник смотрит. Сначала он как бы смотрит со стороны, потому у него такая должность – смотреть и оценивать общество. Ну, выполнять свою работу, это чиновник. И да, он сначала молчит, он сначала как бы не присоединяется, потому что он оценивает. Но когда он умер, Иисус Христос, Он видит, что это действительно, я могу отдать самое, как бы, дорогое, что у меня есть, это, ну, гробницу, которую и у евреев, и все, готовят для себя на последний момент. Я могу отдать самое дорогое, это знак того, что он полностью признал, ну, как чиновник полностью признал, и как Иисуса Христа Господом Богом, и все отдав ему. Спасибо за внимание.
Дуже дякуємо вам, Олександре, дякуємо за участь, що поділилися цими хорошими думками. Це резонує із тим, що ми говорили про майбутнє Йосипа. Ну, навіть от туди прокладаємо кроки, перші кроки, щоб подумати, правда, яким воно могло бути для нього, для Йосипа. Допис зачитую на зв'язку із нами. Зараз буде і Ігор, потім уже і допис. Доброго Божого дня, вітаємо вас в ефірі.
Алло.
Вітаємо вас, доброго дня.
Доброе утро, ми в ефірі.
Так, в прямому ефірі, будь ласка, вам слово.
Доброе утро. Я хочу всіх поприветствовать і поблагодарить Бога за этот цикл передач. Понимаете, но хочу поделиться тем, что у меня на сердце. Вот увлекательные темы предлагаются, все. Но мы как-то, у нас, мы так увлекаемся этим, что забываем, о чем мы вообще говорим. А мы говорим о крестном пути Иисуса, да, о том, что Он совершил. И вот это важно не забывать, по-моему. Я просто прошу всех братьев и сестер, да, мы знаем, что Иосиф был хороший человек. Мы это читаем из этих вот процитированных уже мест Писания из Библии. Но стоит ли его вот превозносить выше тех событий, участником которых он стал? Вот понимаете, он боялся, да, то есть искал Царство Божие, слава Богу. Слава Богу, то есть и Иосиф, и Никодим, вероятно, были фарисеями, то есть принадлежали к партии фарисеев. Но это были мыслящие и действительно любящие слово люди и ищущие Царство Божие. Поэтому их тянуло к Иисусу. Никодим приходил, Иосиф тоже где-то с ним общался, да? И это, конечно, интересно, вот. Но они боялись. Они боялись вот этого настроения, что тогда царило в Иудее, что они будут лишены каких-то своих привилегий. вот, возможно, и материальных. И ушел ли этот страх? Ну, я думаю, мы сейчас нарисуем картину Иосифа, что он, ну, смелее был учеников Христа, которые сидели в горнице и носа не высовывали, да? Ждали, пока придет Иисус, там их успокоит, Дух Святой их наполнит. И истина одна, ясно уже из дальнейших событий, что полностью страх устраняется только Духом Святым. Когда ученики были исполнены Духом Святым, они смело начали проповедовать Евангелие, уже не боясь никаких тюрем иудейских, никаких этих синедрионов и так далее. Но что было толчком для Иосифа, как я вижу? Дело в том, что он прекрасно знал закон, видать, как все фарисеи, да? И когда вот произошли эти события, то есть смерть Иисуса, он четко вспомнил, что во Второзаконии написано, значит, в 21 главе, если в ком найдется преступление, достойное смерти, он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на дереве. Но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. То есть вот это положение закона просто дало смелость Иосифу идти выполнить закон. В то же время действительно имея тягу и хорошее отношение к Иисусу. Понимаете? Но без Духа Святого, естественно, его страх не мог уйти полностью. Он получил просто вот эту подсказку и сам, наверное, вспомнил пророчество Исаии. Может, даже шевельнулась вера в то, что свершилось, то, что пророчил пророк Исаия о приходе Мессии и его смерти. Вот. Но что все-таки для нас самое главное? Я хочу, вот, чтобы мы, углубляясь в эти важные детали, не потеряли главную истину, что, что было совершено на Христе. Понимаете, вот это дух фарисейства и какой-то страх потерять свои какие-то комфорты в этой жизни, он, конечно, и нас посещает. И если он побеждает, надо просить Господа об исполнении Духом Святым и освобождаться от этого всего. Иначе, ну, вот простите, я не могу не сказать, понимаете, вот что такое пить достойно? Вот Микола вспоминал это место. Что такое есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно? Понимаете, я уже как-то говорил, но не лишне вспомнить еще раз. Вот это вечеря Господня, она преобразует и Пасху первую, и самое главное, что значит достойно? Достойно – это когда мы признаем, что один Иисус достоин всей чести, хвалы и славы. Вы понимаете? Его смерть сделала нас, ну, освобожденными от наших грехов, понимаете, очищенными, точно как прообраз был в книге Левит, 16 главе, когда в день очищения народ очищался жертвой от всех грехов. И там было сказано: смиритесь перед этим, что вас очищает в этот день. И вот главное наше правильное отношение – смириться перед тем, что совершил Иисус в день своего распятия. Знаете, Он взял все наши грехи на нас. И если мы, вспоминая об этом, вспоминая о нем, не отдаем эту всю достойность и честь ему, а ищем, выполнили мы все правила церковной дисциплины. Но выполнив все правила церковной дисциплины, но не вспомнив об этой жертве, которая решила все проблемы, это не будет достойно. Дорогие мои, услышьте меня. Все, что совершаем достойно, когда мы всю честь отдаем, славу Иисусу Христу. И Во веки ему слава, и Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.
Жатва созрела.
запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Вчора нам написали, що в цій вервечці тем Пасха, погляд очевидців, наш слухач бачить себе мало не у кожному герої, про якого ми говоримо щоденно. Навіть у тому Малху, який шокований тим, що відбувається, тут йому відрубали вухо, тут Ісус його зцілює, тут Ісус, хто зна, ми ж не знаємо продовження, можливо, там відбулося і зцілення духа. Хтось в тому, що ми обговорюємо день за днем, бачить себе у тому ж Йосипі, а хтось бачить подібні риси у Никодима, хтось бачає себе Петром, а хтось Хомою, хто зна, а може у кого є зерна Юди. І через ці теми, над якими ми розважаємо і докупочки збираємо думки наших радіослухачів, ми виявляємо те, що має бути знищено під дією світла Божого. І слава Богу за кульмінацію, за любов і за те, що зробив Христос заради нас, щоб ми прийшли до Його образу. Продовжуючи тему дня, будемо і дописи озвучувати, але зараз телефонний дзвінок з Хмельниччини. Олег на зв'язку із нами. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку.
Аллилуйя, слава Господу Богу нашому. Браті і сестри, возлюблені в Господі нашому, ви знаєте, Слово Боже написано в Біблії, Слово Боже, все Писання Бога вдохновенно і полезно. То есть каждый человек, который там написан, каждое действие, каждое, говорит, даже ни одна йота не пройдет, ни одна запятая, точечка поставлена, все правильно. То есть, понимаете, мы, Иисус Христос, конечно, это Слово Божье, которое стало плотью, обитало среди нас. Это на первом месте стоит Господь наш. А все люди, которые участвовали в жизни Иисуса Христа, которые описываются в Слове Божьем, они обязательно что-то значат. Кто такой Никодим? Кто такой Иосиф Арамафейский? Вы знаете, во времена гонений церкви, которая длилась почти... И сейчас длится в некоторых местах. Таких Никодимов, Арамафеев и Иосифов, тысячи, десятки тысяч, которые сказали, что они идут к Христу и стоят возле Христа, и снимают и Христа, и хоронят, и поклоняются Иисусу Христу. Тысячи, десятки тысяч, которые были убиты, уничтожены и не отказались от Господа. А насчет теперь Иосифа, вы знаете, это человек, который имел мудрость. Он не хотел быть в том обществе, как написано в Слове Божьем, слепые ведут слепых. И он имел страх. Иосиф имел страх. Только страх есть разный. Есть страх от сатаны, а есть страх Господен. Начало мудрости – страх Господен. И вот, понимаете, Господь дал ему этой мудрости, дал мудрости понять и принять Господа. Да, он был тайным учеником, скорее всего, что люди не знали, что он был тайным учеником. Он приходил к Иисусу и слушал его, научался. Он был очень умным, он знал великолепное Писание, и он сравнивал и говорит, да, действительно, сколько вот разных там было пророков, все, але все сбывается на Иисусе Христе. Господь дал им эту мудрость понять и принять Иисуса Христа как именно Христа. И когда он умер, он знал, что нужно сделать. И он, Господь ему дал эту мудрость, и он смело пошел до Пилата и сказал, отдай. И Пилат разрешил ему, сняли, и он похоронил. Именно в новом гробе. Все Писание исполнилось до йоты, до чуточки, до точечки. И поэтому Иосифу уже было все равно, что там скажут. Он понял, что Писание сбылось, что все, что написано было пророками, сбылось, и ему было уже все равно. Да, он боялся, никто ни в лесу не боялся, но тогда не было такого гонения, как после смерти Иисуса Христа, после Пятидесятницы, когда начались гонения на христиан, их побивали. В то время этого не было. Но самое главное, что Иосиф получил страх Божий и дал начало мудрости, страх Господень. Страх Господень получил и принял Господа как своего Спасителя. Амінь.
Дуже дякуємо вам. Раді були чути ваш голос і спасибі за ось цей розлогий коментар. А підводячи підсумки сьогоднішнього інтерактиву, останнє повідомлення озвучимо і зачитуємо. Валентина пише, що, мабуть, що є у кожного із нас такі закутки, у які ми нікого не пускаємо. Такі моменти, у яких ми залишаємося таємними учнями, щоб ніхто не знав, щоб, не дай Боже, наш статус не став на рівень нижче. Або іще що, от що вона пише мовою автора, зачитую. Христос, чия смерть розірвала завісу в храмі зверху донизу, тепер був обернут льняними пеленами. Это сделали Иосиф и Никодим, два религиозных деятеля, противоставшие системе правосудия, чтобы сохранить тело непорочного Агнца. Два человека, чьи тайные страхи уступили место открытому проявлению любви, посвящения и заботы. И, надо полагать, оба томили сожалением, думая о том, как все могло обернуться, если бы они объявили о своей вере раньше. Но теперь уже было поздно жалеть. Зато не поздно проявлять заботу. И это нам всем никогда не поздно проявлять заботу. Дякуємо за допис. Віра пише. Какой вывод для себя я делаю, рассматривая предложенную вами тему? Первое. Мы не должны осматриваться по сторонам. Взявшись за плуг, двигайся вперед. Второе. Часто нас задерживает ложный стыд. Я это ощущала на себе, когда служил волонтером в миссии «Евреи за Иисуса». Необходимо двигаться, делая шаг в вере, преодолевая стыд и стеснение. Будьте благословенны и с Богом. Дякуємо за допис. Якщо уже назрівають висновки для себе особисто, що для мене цей епізод, які риси, які притаманні Йосипу, можливо, є і у мені, якщо ось ця робота Духа Святого над нашими душами продовжується, то тоді ми і залишимо ось такий момент недосказаності і дозвольмо, правда, Духові Святому підкріпити наші міркування Його відкриттями. Всім дуже дякуємо за участь у сьогоднішній темі і говоримо до наступної зустрічі.
Сердце, я прошу тебя, Господь, дай жажду мое сердце, я прошу тебя, Господь, ибо я без тебя не могу. Спасенье мое, упование мое, и к тебе одному стремлюсь. Дай жажду мое сердце, я прошу тебя, Господь. Я прошу тебя, Господь. Ибо я без тебя не могу.
мое сердце. Я прошу тебя, Господь. Дай жажду в мое сердце. Я прошу тебя, Господь.